2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от представяне на книгата на министър-председателя на Турция Ахмет Давутоглу, което се проведе на 25 ноември.
Добър вечер! Благодаря на всички ви, които сте за представянето на книгата на Ахмет Давутоглу, предвидите за Вълчина. Искам да кажа, че поред мен представянето е на точното място. А именно в голямата зала на Българска академия на науките. От самото начало ще помоля нашия домакин, академик Воденичаров, да каже няколко думи.
Ваше величество, ваше превъзходителство, уважаеми членове на Българския парламент, уважаеми господин Владимир, уважаеми дами и господа, тази вечер продължава една традиция салона на Българската академия на науките да бъдат представени книги от значими издателства, с които имаме взаимно сътрудничество. Издателството Изток-Запад е едно от тях. Ние следим неговите издания, които покриват една широка област и представят книги, предизвикващи интереса с хора с различен мироглед. Книгата, която не се представя, е една възможност за българските читатели лично да се познаят с труда на професор Давутоглу и сами да преценят неговите виждания и послания. Мисля, че с това ще бъдат разсеяни някои отношения, но това трябва да ни доведе и до някои наши по-дълбоки разлици. В рамките на споразумението ни с това издателство, академията ще има възможност в бъдеще да представя единствените произведения академик Александър Божилов разказва, Жоржа Стига с голямото разделение, Константин Иричев, Мирасто Българец, Фанпадово, сами заедно. Нека да си пожелаем български учени и специалисти да разработят едно виждане за българската външна политика в един по-дългосрочен период, който да бъде осмислен от управляващите. Желаем успех на представянето.
Бих искал да кажа само няколко думи във връзка с книгата. Книгата излиза в Турция през 2001 година. В рамките на 10 години претърпява 45 издания, в момента не знаем кое е актуалното. Както самия автор пише, тя е писана като учебник за неговите студенти и цяло с международни отношения. Преводачът на книгата се срещал лично в Анкара с професор Давутоглу. И тъй като аз вече бях предприел стъпки да имам авторските права, също той се обади абсолютно независимо и предложи книгата да бъде издадена. И когато аз го попитах, той каза, за мен тази книга е важна да излезе на български, защото тя е образец на държавническо мислене. Аз искам специално да благодаря на него предприятелството господин Силен Маркиев Че, който ми оказа съдействие книгата да излезе на български език. И моля господин Гилче да кажа някакви други по повод на книгата.
Bulgaristan Bilimler Akademisi'nin çok değerli başkanı.
Уважаеми господин председател на Българска академия на науките.
Majesteleri.
Ваше Величество,
Сайн Генерал Башкан,
уважаеми господин председател,
Сайн Бакан,
уважаеми господин министър,
Сайн Башкан,
уважаеми господин Главен мюфтия,
анбефендилер, бейфендилер, сиясет еркяна,
уважаеми дами и господа, представители на политическата класа,
академисианер,
представители на
академическата област,
приятели,
хошкалинс,
добре дошли.
Tekrar söylemekte eksikliğim olduysa konuklarımızı tanımakta beni bağışlamanızı diliyorum.
Ako sam propusnal nekoy v mojeto obrashteniye, molim za proshta.
Bu akşam Türkiye-Bulgaristan dostluğunda çok önemli bir akşam.
Tazi večer je mnogo značima za bulgaro-tursko prijateljstvo.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Profesör Ahmet Davutoğlu'nun çok önemli bir kitabının henüz daha başbakanlığından çok erken bir tarihte akademisyen kimlere yazdığı bir kitabının Bulgarca çevirisinin tanıtımından bir araya geldi.
Tazi večer sme se sabrali tuk za da на представянето на книгата на професора Ахмет Давутоглу, министър-председател на Република Турция, който е написал тази книга много по-рано, преди да заеме поста, който заема в момента.
Професор Давутоглу, били ма да ме хим гиле аз за китаба?
Това е книга, която професор Давутоглу е написал със своята академична със своята академична период.
Сиаси Биличери Йор, 2001 година хазърдамиш, Хенюс, bir akademisyenken Profesör Davutoğlu'nun yazdığı bir kitap.
Няма политическо измерение. Той е написано, книгата е написана през 2001 година в качеството му на представител на академичните среди.
Bu kitabın Bulgarca'ya geç de olsa tercüme edilmesinden ve Bulgar yazınına, düşün dünyasına kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.
Ние сме щастливи от факта, че макар и късно, преводът на книгата на български език вече е извършен и се среща със своите читатели, с представителите на мисловното съсловие в България.
2001 yılında ilk defa yazıldığından bu tarafa Türkiye'de 100'ün üzerinde baskı yaptı.
Повече от 100 издадения имаше тази книга, след като беше за първи път издадена в Турция.
Uluslararası ilişkiler programlarında referans ya da başvuru kaynağı olarak da kullanılan bir kitap.
В същото време е книга, която се използва и като източник в много международни програми.
Şu ana kadar Yunanca, Sırpça, Arnavutça, Romanca, İtalyanca.
До този момент е преведена на гръцки, на сръбски, на албански, румънски,
италиански. Bunlara çevrildi. Bu dillere çevrildi.
На тези езици беше преведена вече книгата.
İngilizce baskısı hazır, çok yakında basılacak.
Готово е изданието и на английски език, като предстои да бъде напечатано.
Bulgarca'da kazandırılmasının çok önemli olduğunu bu bakımdan düşünüyorum. Sizlerle bu mutluluğu paylaşmak istiyorum.
Точка смятам, че е много важно и съм щастлив, че вече е издадена книгата и на български език и се радвам, че споделяме това всички заедно с вас.
Kitap yazıldığı sırada Soğuk Savaş henüz sona ermişti, bir geçiş dönemi yaşanıyordu.
Когато книгата беше написана, Студената война току-що беше завършила.
Ana felsefesi Türkiye'nin yeniden şekillenen bu dünyada komşuları başta olmak üzere yakın çevresiyle ilişkilerini tanımlamak.
Главната философия на книгата е формулирането на отношенията на Турция със своите съседни страни в тази епоха.
Türkiye'nin yakın çevresiyle iletişimini, etkileşimini ve ilişkilerini bir entegrasyon anlayışıyla nasıl geliştirebileceğini ortaya koymak.
Целта е да се постави метода, по който ще се получи, по който ще се осъществява взаимодействието с тези съседни страни, с региона, в който се намира.
Birkaç gün önce Dalit Radyo'da bir canlı yayın programında bu konuda bazı sorular gelmişti. Orada söylediğim bir konu tekrar
edeyim. Няколко дена в едно мое участие в Dalit Radyo ми бяха зададени няколко въпроса. Bih iskal da povtoryan neştata koydu tam kaze.
Bu kitap bir felsefe ortaya koyuyor, bir önerme sunuyor.
Tazi kniga predstavya edna filosofia, edna preporaka.
Türkiye'nin 21. yüzyılda komşularıyla ve yakın çevresiyle daha yakın çalışarak ticaretini, ekonomik ilişkilerini, siyasi ilişkilerini nasıl yoğunlaştırabileceğini tartışıyor, bir fikir öneriyor.
в книгата се предлага една идея как Турция в 21 век би могла да развие своите всеобхватни търговски, политически и други отношения със своите съседни страни.
Битари Китабуди
не е книга с историческа насоченост.
Bir uluslararası ilişkiler ve aynı zamanda bir siyaset felsefesi kitabı.
Книга за международните отношения и в същото време книга за философия.
Bir determinizm önermiyor.
Ne предлага един детерминизъм.
Fakat önemli bir önermeyle işbirliği imkanlarını nasıl geliştirebileceğini, tabii Bulgaristan'ı da çok ilgilendiren bir konu, komşumuz olduğu için, bir önerme sunuyor.
Но предлага една възможност, една препоръка, как биха могли да бъдат развити отношенията и сътрудничеството, включително и с България.
Bunun е важно. Bunun kaliteli bir zeminde, üretken bir anlayışla tartışılacağını ümit ediyorum.
Надявам се, че книгата ще се дискутира на една позитивна, ползотворна основа.
Ve daha üretken, daha geniş perspektifler sunan yeni fikirlerin oluşması için bir alt zemin oluşturmasını diliyorum.
И също така пожелавам да създаде една почва, която да даде тласък на едни по-плодотворни, по-продуктивни идеи и мисли.
Bu da tabii Bulgaristan'ın akademik düşün dünyasından gelecektir.
И това, разбира се, ще стане в сред академичните общности.
Ben geç de olsa kitap Bulgarca kazandırıldığı için tekrar mutluluğumu ve İstok Zapat Yayın Evi'nin değerli sahibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Макар и късно, аз искам да изразя своята радост от факта, че книгата е преведена на български език и да изкажа своята благодарност на издателство Исток-Запад.
Bu akşam teşrifleriyle bizleri mutlu eden çok değerli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum.
Още веднъж благодаря на всички скъпи гости за това, че уважиха с присъствието си тази вечер.
Böyle bir bilimsel eseri tanıtımına katkı ve ev sahipliği yapan Bulgar Bilimler Akademisi'nin Sayın Başkanı Profesör Vodeničanov nezdinde ayrıca teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
Отделно бих искал да благодаря и на академик Воденичаров за гостоприемството, което оказа за представянето на тази научна книга.
Ve izninizle konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanı çok değerli dostumuz Sayın Profesör Todor Tanef'i davet etmek istiyorum.
И с ваше позволение бих искал да поканя за слово уважаемият нас министър господин професор Todor Tanef.
Bu toplantının hemen akabinde yan salonda bir kokteyl ikramımız olacak. Size güzel bir akşam, keyifli bir zaman geçirmenizi diliyorum efendim.
Непосредственно след това ще има един прием в салона в страни от нас. Пожелавам ви приятна вечер.
Уважаеми академик Воденичаров, като наш поредния път скъп домакин, Ваше Величество, Ваше превъзходителство, господин Местан, здравейте. Много колеги виждам. Добър вечер на всички и на издатели. Което трябва да благодарим, че най-после тази книга е тук при нас. И че са ни изпреварили все пак някои страни, в които тя все още не е преведена, интереса със сигурност от това се засилва. За тази книга знам малко след като тя е излязла в първия си вариант. Най-рано. Имам я подарена и съм поръчвал на наши студенти от турски произход да превеждат определени глави от нея, за да мога да се запозная с това, което се явява директно мой колега и дори връстник, който обаче работи в друга страна, по друг начин. Ахмед Алтоло е мислител, но и много близък човек, човек, който е много непосредствен. Ахмед Алтоло има винаги една усмивка и тя винаги истина. Това е моето впечатление от няколко пъти, когато съм го срещал лично. Ахмед Алтоло е едновременно учен, критик, съчетава различни неща в себе си. Брилянтното академично образование, което е получил, чудесното преподаване в нея, а даже и в екзотични страни, и сега това, което прави от известно количество години в политическото поприще като външен министър и министър-председател. Така че книгата е позната на тези, които са искани непременно да видят какво пише в нея, и твърде непозната на хората, които си правят различни заключения от квалификации, които тя получава, като например, че работи директно за ислямизма почти, а преди това беше по-модерно да се говори за това, че тя работи за една нова империя на изток от нас. Искам да кажа, че империите не изглеждат по този начин и не могат по този начин да бъдат създавани. Нито една книга е достатъчно силна да създаде. Само на Ленин книгите смениха една империя с друга, тя се смени с нова. Но да не сравняваме методово с Ленин, разрешете ми, това го направих само за редукция от абсурда. Имаме възможността цялата българска аудитория да се запознае с една стратегическа книга, дълбока книга, която е за стратегическата дълбочина. Бих си разрешил да направя няколко коментари за нея. Първият измежду тях е, че теоретичният подход, както тя е започната и замислена, по всичко се личи, че тя е правена по този начин, е добре известен. Бих го сравнил с книги на един много известен израелски професор Яхескал Дрор, който пишеше такива книги и независимо, че по-късно съветваше правителство в Източна Европа и другаде, и беше в Rand Corporation в Америка, той остана някъде между двете. Подобна съдба мисля, че има и Ахмед Алтоло. Той остава мислител и стратег. Тук е въпрос какъв вид стратег и какво разбираме, извинявайте, че ще се намеся. Един Нобелов лауреат, Beautiful Mind, красивият ум, теорията на игрите, икономист, схваща стратегиите като стратегията в игра, нещо като в шахмат, ходовете напред. Тази книга, чиято обложка е тук, много добре направена между другото, абсолютно не става, въобще не е за това. Какви ходове човек да предвиди или да следва някакви схеми на такава или онакава защита. Не. Има и друго разбиране. Малко по-сложно за стратегиите. Например, военният историк, известен на мнозина, Базил Лидълхарт, твърдеше, че не е въпроса даже в хода на една битка или серия от битки, не е и за спечелване на войната стратегията, а за мира, който следва след войната. Това вече е добре. Наближава. Но ако помислим за стратегията в тази област, която е социално-политическата, измеренията са съвършено други. Един български гений, Левски, беше говорил за чиста и свята република, в която всички народности ще живеят и така нататък и така нататък. Има ли крайна цел? Бащите основатели на Европейския съюз. Ще се съберем, ще заровим томахавките, после ще направим това и това и ще живеем. Колко напред? Има ли крайна цел? Има цел и цел. За съжаление, български език е малко стегнат. Имаме една единствена дума за цел. А на английски, едно е да кажеш target, друго е да кажеш goal, съвсем друго aim. Тази книга е за aim. Тя е за purpose. Тя не е за end. Разбрано не като край, а като цел. Защото и end значи цел, но край на цел. Затова се завиждам на нейния автор. Той пише директно за това. За далечните цели, които нямат друго в себе си, освен посока. Тоест, това е книга за капитаните, които казват карай на север, но това не означава да отидеш до Стела Поларис или не означава да отидеш до Северния полюс. А карай в тази посока. Тя е за посока. Затова и разбирането за стратегия при нас, в тази област, е за постоянно управление. Възникващи междинни цели непрекъснато те подсказват какви да бъдат следващите. Непрекъснато изпълнение, но нищо от това, то е процес, нищо от това не е такова завършване, каквото е да кажем. Точка, сега отиваме да почиваме. За Левски това е 9 години скита с бездомен. Господин Ахмед Даутолу, предполагам, че не прегъва коляно изобщо и е навсякъде. Нашите предшественици на държавното кормило много от тях до 9 септември в свободна България са били по същия начин на адски натиск и въпреки всичко нито гран, нито секунда, нито милиметър в страни от този процес. Така че аз схващам стратегията като архитектура на бъдещето, а не като план с крайна цел в този контекст. И виждам при прочета на книгата, че става дума точно за това. Става дума не за план, а за архитектурата на бъдещето. При това бих казал, че става дума не само за бъдещето, а за бъдещето. Множество на число, futures. За сценарий за бъдещето. Много по-добре, отколкото план, който много лесно може да мръдне на някакъв. Икономистите обичат да говорят за стратегия като за дългосрочен план, примерно 5 годишен. Но още първата година знаем, че той се променя. Бюджета е финансов план. Няма 5 годишни бюджети. Може да има рамки. Всички знаят, че те се коригират на 6-я месец тези бюджети, а счетоводителите, на които най-много им се пържи на главата отговорността, работят на 3 месечи. Едно е да тръгнеш с планирането, съвсем друго е да извличаш от всякъде възможности. Книгата на Ахмед Даутолу е точно за това, че трябва да бъдем смели, ако сме държавници, да извличаме от несигурностите, uncertainties на бъдещето, трябва да извличаме и да определяме, да дефинираме, да използваме несигурностите като opportunities, като възможности. За разлика от други науки, като икономиката, които схващат несигурностите като рискове. Който има повече от едно бъдеще, може да жонглира, да намира в момента ходите по пътек. Не един народ го е правил добре. Ахмед Даутолу с тази книга търси мястото на Турция и на района в този контекст. На постоянното планиране и нагаждане с позитивно мислене за несигурностите, за плетене, за построяване на бъдещето в крачка. Да си спомним тези от вас, които вече са имали щастието да прочитат, за неговото определение за това, че възможности за това съществуват за много бъдещето, когато една страна свързва не само изтока с запада, но и юга с севера, близката и далечната, съответно сравнена с Германия или Русия. Това са възможности, погледнати позитивно. Що се отнася за другите неща, които открих вътре, които съм се опитал да ги структурирам? Предусловията за едно стратегическо мислене би трябвало да има амбиция, защото който няма стратегия, става роб на чужда. Това нещо е съвсем очевидно в страниците на тази книга. Трябва да имаме такава визия. Жизненост. Като предусловие. Трябва да имаме масова воля за успех и никаква апатия. Само народ, който не е тръгнал на метът с белчен шаф към бъкарена фабрика, би могъл да следва и да твори стратегията. Предпазливост. Съзнание за постоянните малки заплахи без мания за могъщество. В тази книга аз не видях да се говори за могъщество на турци, а за възможности пред турци. Правим разликата, нали? Добре, че книгата има на български, всеки да може да си я чете сам и да го открива тези неща, защото когато тя се препредава от някои медии, там било казано, да това са инсинуации. Може би моят прочит не е точния, но сега поне има възможности за колкото е тиража и другите ще ги раздават на други хора, тъй че два пъти тиража, три пъти тиража хора да е видят. Сега, традиционните мисия, визия и т.н., които аз се налага да преподавам. За да е адекватна една стратегическа мисия, трябва първо да има морал. Идентичност и после да има интереси. Книгата е за идентичността, тя е за ценност и за ценностното сплотяване. Не е ясно точно какво означава. Никъде не пише националистични неща Турция, той турционали. Да, в Турция, покрай Турция, ние за напред, тук се включват бъдещите поколения. Хора, които ги няма. Уникалност. Неподражаваните способности, неподражаваните способности и възможности, а не което могат и други. В момента сигурно милиони учат цигулка по света. Но само Найджел Кенеди и такива като него, които уникално свирят като примерно някои етноси, даже Вивалди, се отличават. Той говори за отличието. И предопределението. Принос към света не е изолиране от него. За мен това се съдържа в книгата. Що се отнася до визията? За която толкова говорим и бъркаме стратегия със една година от дяловете визия. Перспективност. Мисленето в перспектива. Което означава от перспективата, от командировката в далечното бъдеще, връщане назад и преценка на настоящето. А не както в други виждания за стратегията, в други нови, тренда от миналото, който изглежда отива напред. Т.е. от минало да правиш бъдеще. Не. От бъдеще да правиш настояще. Колко години е напред книгата? Тюрке, казва той, 2070-та, към края на века, 21-ли, много напред. И оттам се стои настояще. Конкурентност. Постоянно предимство, а не благоденствие на края. Книгата не е за благоденствието на края. Тя не е за комунизма или каквото и да е там, което там накрая ще ни озари всички и мога ми поспри. Не е за рая. Тя е за постоянно предимство пред други. И това се уважавам като дразновение. Няма стратегия, която да не съдържа в себе си този, може би, дразнещ ухото на изнежения слух на някои хора, които схващат демокрацията като някакъв фалшив рай. Нека прочитат такъв случай после слова към първа част на Швейк. Не. Има постоянна борба. Не съм нацист да говоря само за борбата, разбира се. Но в книгата има това нещо, че трябва да има постоянно предимство и то е част от визията. Иначе нямаме визия. Опитите да се построи виждане за бъдещето, в което ние сме много добре и сега няма други, ще излъжи всеки. Стратегическото планиране. Книгата е за гъвкавостта. Система от сценарии казва за това нещо вместо дългосрочен план. Гъвкавост в този смисъл. А не гърчавост. Приоритетност, мислене в приоритети. Само ключовите параметри а не всичко, без подробностите. Това е като добрия шофьор, който кара достатъчно бързо, но мери само по 2-3 неща, а не се оглежда постоянно, за да блъсне колата. Обозримост. Поредица краткосрочни планове, а не монолитна картина на бъдещето изобщо. Това е много важно, което казвам и съм го открил в книгата като патент на Ахмед Алтъл. Много хора, които схващат стратегия като дългосрочен план, настойчиво виждат в нея плановостта на всички стъпки. Кое е стратегическият план? Най-добрият стратегически план е този, който една или две години, за да се смени след това с друг, с друг, с друг. Общата рамка, множествеността не бива да бъдат сложени в гипсово корито, като спортист, който се е изчупил гръбнак. Трябва да има гъвкавост. Затова планирането е краткосрочно. Имаше фрегата, такава, Тол Шипс. Говоря за по-предната. Свири музиката някъде там на Кеева Варна. За първ път посрещаме такова чудо. Огромни, многомачтови, стари, някои от тях немско производство още от 20-те години. От чужди флагове, т.е. не немски в момента. Други нови, полски, не знам какво, и наши имаш. Минават, след това отиват някъде другаде, след което излизат през Босфора, връщат се в оня велик град, където е на двата континента. И в Златния рок им правят, това е част от плана с бъчето. Дефилират по случай 400 и не знам колко годишнината от не знам си какво събитие там. Не е въпрос само до музиката да свири. Не е въпрос на голям, велик план. Но 17 страници за Турция в Обединените нации, инициативата на Турция и Испания за разлика от Clash of Civilizations, тук ставаше дума за точно обратното, за, как се казваше на нациите, помогнете ми, Алианс на цивилизацията, благодаря ви. Там, където ние изпуснахме всичко, Министерството на външните работи нещо не го припозна това нещо. 17 страници, в които имаше сложено и холдинги, и неправителствени организации, и министерства, и отговорници. Накрая това беше двугодишен план, стратегически. Само 2 години. Но в резултат на тия 17 страници нещо е било направено. Сега се правят други, от тук нататък. Това даде възможност на Ахмед Алтъл, когато отиде в... мисля, че беше в Сараево срещата тогава на тази година, да каже на бушнашки или какъв език е там, някаква версия на сръбски език, че тогава в Швейцария гласуваха против минарет. Да започне от там. Джамия без минарет, това се едно кафе без шекер. От тук нататък няма какво да се говори. Така направи той. И много други неща. И сега последно. Принципът за силното стратегическо управление не е властта. Не можеш да имаш власт върху тези, които не са родени. Не можеш с власт да налагаш воля, защото ще се изметнат. Има нещо по-велико от властта и то служи не по-малко. Но управлението и това е съгласието. Командира на подводницата няма право на използване на власт. Там няма не случайно карца. Не защото няма място. И тогава тези мъже могат да плуват 2-3-4 месеца под водата, гонени от всичко, сами сред Северния океан. Гледайте, както се казва, филма U-96 Das Boot. По истински случай. Между другото, не се сърдете, но няма женски състав на подводница. Нищо лошо не казвам, само това. Тъй, че книгата е за съгласието. И ако си разреша, освен хвалебствие и анализи, и малко критика. Ахмед Алтъл се срещна след писането на книгата, след поста си в академичния пост, катедрата, с политиката. И се оказа, аз ще покажа само една папка как изглежда, тя не е турско-българска. Когато се срещнеш с политиката, че оттам започват куцурзите на стратегическото мислене, направо. Тогава се оказва, че всички тези принципи дават крачка назад или безумно трудно и с безкрайно повтаряне могат да бъдат осъществени. Няма да кажа за всеки един от тях, но Турция сама няма да може. Тъй както Япония на времето си 40-те години края не можеше сама. На нея трябваше по-малка страна, по-голяма страна, трябваше и да дава на Южна Корея старото си там оборудване за по-стари модели на коли и изобщо да им помогне завод за желязо да правят в Корея. Те самите произвеждат в Япония. Защото когато има организация, когато има АСЕАН, когато има общност, тогава един като тръгне надолу, това е неминуемо, тогава другите го държат. В това отношение Турция е малко самотна. Не се получи точно така, както трябва да бъде. Мога да продължа със съгласието какво става, защото то е свързано. Бих се радвал, ако Ахмед Давутоглу напише втора такава книга, в която да инкорпорира това, което е писал 2001 година, с опита си сега вече. Това вероятно ще стане след мандата, разбира се, сега не може да пише нещо. Не, че няма време. Времето е най-малкото, но не бива да се пишат някои неща. Но ще бъда радостен от същият автор, ние да се видим живот и здраве в същата зала, да си кажем, а да видим сега точка по точка разликите. Книгата е умна. И ще го кажа сега на турски. За съжаление, някои хора на кълвар фикирок. Тук има фикир. Дано продължи още. Имайте, както казват нашите съседи на изток, кеф от цялото нещо. А кефа не може да се преведе на западен език като удоволствие. Удоволствието е абстрактно понятие. Докато кеф е ситуацията на изживяване на удоволствие. Винаги има някой, винаги има определено време, винаги е по някакъв повод. Така че с кеф ще четем такава книга и ще чакаме още една от този човек, който е велик наистина. Много ви благодаря за дългата лекция, дето трябваше да изнеса пред вас. Так.
Завърших, искам да кажа, че абсолютно не случайно не започнах с задължителното ваше високо преподавателство, ваше величество и така нататък. Тук има високи гости. Все пак ние се намираме на място, вярвам, че всички ще се съгласят, където нейно величество науката е тази, която е отгоре на почетния подиум. Искам да ви кажа, че книгата на Ахмед Давутоглу е чиста наука. Признавам, аз бях лично поразен, когато видях, че там няма никаква идеология. Не случайно господин Кепче каза, вече над 100 издания има тази книга в Турция. Замислете се какво означава това. Благодаря ви, че бяхме заедно. Книгата се намира между другото тук. Надявам се да има възможност да се видим отново. Нека вечер.
Вие слушахте запис от представяне на книгата на министър-председателя на Турция Ахмед Давутоглу, което се проведе на 25 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.